Քաղաքամասի պրիստավը բավական սառն ընդունեց Կովալյովին և ասաց, որ ճաշից հետո հետաքննություն կատարելու ժամանակը չէ, որ բնությունը ինքն է տնորինել կուշտ ուտելուց հետո մի քիչ հանգստանալ։ Կոլեգիական ասեսորը սրանից կարող էր տեսնել, որ քաղաքամասի պրիստավին անհայտ չէին հնադարյան իմաստասերների ասացվածքները, որ կարգին մարդու քիթը չեն կտրի և որ աշխարում շատ կան ամեն տեսակ մայորներ, որոնք մի կարգին տակի շորել չունեն և քարշ են գալիս ամեն տեսակ անվայել տեղերում, այսինքն ունքը շինելու տեղ աչքն էլ հանեց։ Պետք է ասել, որ Կովալյովը չափազանց շուտ վիրավորվող մարդ էր։ Նա կարող էր ներել ամեն բան, ինչ որ ասեին իր մասին, բայց ոչ մի կերպ չէր ներում, եթե այդ վերաբերում էր աստիճանին կամ կոչմանը։ Նա մինչև անգամ գտնում էր, որ թատերական պիեսների մեջ կարելի է անցկացնել ամեն բան, ինչ որ վերաբերում է օբերոֆիցերներին, բայց շտաբ օֆիցերների վրա բնավ չէր կարելի հարցակվել։ Քաղաքամասի պրիստավի ընդունելությունը այնպես շփոթեցրեց նրան, որ նա օրորեց գլուխը և արժանապատվության զգացումով ձեռքերը մի փոքր տարածելով ասաց. «Խոստովանում եմ, ձեր այդպիսի վիրավորական դիտողություններից հետո ես ոչինչ չեմ կարող ավելացնել»։ Ու հեռացավ։ Նա տուն ժամանեց, ոտքերը բոլորովին թուլացած։ Արդեն մթնշաղ էր։ Այդ բոլոր անհաջող դեգերումներից հետո բնակարանը նրան տխուր կամ նույնիսկ նողկալի թվաց։ Մտնելով նախասենյակ, կաշվե, կեղտոտված բազմոցի վրա տեսավ իր լակեյ Իվանին, որը մեջքի վրա պառկած թքում էր առաստաղին, ու թուքը բավական հաջող դիպցնում միևնույն տեղին։ Մարդու այդպիսի անտարբերությունը կատաղեցրեց նրան։ Նա գլխարկով խփեց Իվանի ճակատին, ասելով. «Դու խոս միշտ հիմարություններով ես զբաղվում»։ Իվանը հանկարծ վեր թռավ տեղից և գլխապատառ նետվեց նրա թիկնոցը հանելու։ Մտնելով իր սենյակը, մայորը հոգնած ու տխուր նետվեց բազկաթոռի վրա ու վերջապես մի քանի հառաչանքներից հետո ասաց. «Աստված իմ, աստված իմ, ինչի համար է այս դժբախտությունը. թող ես լինեի առանց մի ձեռքի կամ առանց մի ոտքի, այդ ավելի լավ կլիներ. Թող ես ականջներ չունենայի, դա վատ է, բայց եվ այնպես տանելի է. Բայց մարդը առանց քթի, Սատանան գիտե թե ինչ է, թե թռչուն է, թռչուն չէ, թե քաղաքացի է, քաղաքացի չէ. Ուղակի վերցրու և լուսամուտից դուրս շպրտիր. Թող պատերազմում կամ մենամարտում կտրվեր քիթս, կամ թե ես ինքս լինեի դրա պատճառը. Բայց ախր կորավ, առանց որևէ պատճառի. Կորավ իզուր տեղը, առանց մի գրոշ օգուտի. Բայց ոչ, չի կարող պատահել», ավելացրեց նա մի փոքր մտածելով։ «Հավատալս չի գալիս, որ քիթս կորել է. Ոչ, ոչ մի կերպ. Երևի կամ երազումս եմ տեսնում, կամ ուղակի ցնորք է. Գուցե ես ջրի փոխարեն որևէ կերպ սխալման պողի եմ խմել, որով շփում եմ մորուքս սափրվելուց հետո. Հիմար Իվանը չի տարել, ու ես երևի կուլ եմ տվել»։ Իրոք հավաստիանալու համար, որ ինքը հարբած չէ, մայորը այնպես ուժեղ կսմթեց ինքն իրեն, որ ճչաց ցավից։ Այդ ցավը միանգամայն հավաստիացրեց նրան, որ նա գործում և ապրում է արթուն վիճակում։ Նա կամացուկ մոտեցավ հայելուն և սկզբում աչքերը կկոցեց այն մտքով, որ գուցե թե քիթը երևա իր տեղում, բայց նույն րոպեին ետ ցատկեց, ասելով. «Այ քեզ խայտառակ տեսք»։ Այդ իրոք, որ անհասկանալի էր, եթե կորչեր մի կոճակ, արծաթե գթալ, ժամացույց կամ նման մի բան, ոչինչ, բայց ախր ինչ բան է կորել, այն էլ դեռ սեփական բնակարանում»։ Մայոր Կովալյովը, կշռադատելով բոլոր հանգամանքները, ենթադրում էր ճշմարտությանը գրեթե ամենից ավելի մոտ մի բան. «Այստեղ մեղավոր պետք է լինի ոչ այլ ոք, եթե ոչ շտապ օֆիցերի կին, Պոտտոչինան, որը ցանկանում էր, որ ինքը ամուսնանա նրա դստեր հետ»։ Կովալյովը ինքն էլ էր սիրում վերջինիս հետևից ընկնել, բայց խուսափում էր վերջնական քայլն անելուց։ Իսկ երբ շտաբ օֆիցերի կինը նրան ուղղակի հայտարարեց, որ ուզում է աղջկան տալ նրան, նա կամացուկ ետ քաշվեց իր կոմպլիմենտներով, ասելով, որ դեռ ջահել է, որ դեռ մի 5 տարի պետք է ծառայի, որ դառնա ուղիղ 42 տարեկան. Այս պատճառով էլ շտաբ օֆիցերի կինը, հավանորեն վրեժխնդրությունից դրթված, որոշել էր նրան վնասել. Եվ դրա համար ինչ-որ կախարդուհի կանայք էր վարձել, որովհետև ոչ մի կերպ չէր կարելի ենթադրել, թե քիթը կտրված է. Ոչ ոք չէր մտել իր սենյակը. Իսկ սափրիչ Իվան Յակովլևիչը նրան սափրել էր դեռ չորեքշաբթի, իսկ ամբողջ չորեքշաբթի և նույնիսկ ամբողջ հինգշաբթի օրվա ընթացքում իր քիթը անվնաս էր. Այդ նա հիշում էր և շատ լավ գիտեր. Բացի այդ, ինքը հո կարող էր ցավ զգալ, և անկասկած վերքը չէր կարող այդքան շուտ լավանալ և բիշիի պես հարթ լինել. Նա գլխի մեջ պլաններ էր կազմում. Արդյոք շտաբ օֆիցերի կնոջը ձևական կարգով դատարան կանչի, թե ինքը գնա նրա մոտ և ապացուցի նրա հանցանքը. Նրա մտքերն ընդհատեց դռան բոլոր ծակուցուկերից ներս ընկած լույսը, որ նիմաց տվեց, թե նախասենյակում Իվանը արդեն վառել է մոմը. Շուտով երևաց նաև Իվանը ինքը, բերելով մոմը և լուսավորելով ամբողջ սենյակը. Կովալյովի առաջին շարժումը եղավ վերցնել թաշկինակը և ծածկել այն տեղը, ուր դեռ երեկ գտնվում էր քիթը, որպեսզի այդ հիմար մարդը բերանբաց չնայի, տեսնելով պարոնի այդ տարօրինակ վիճակը. Իվանը որ չգնաց թե չէ, նախասենյակից լսվեց անծանոթ մի ձայն, որն ասաց, այստեղ է ապրում կոլեգիական ասեսոր Կովալյովը. «Մտեք, մայոր Կովալյով այստեղ է», ասաց Կովալյովը, հապճեպ վեր թռչելով և բաց անելով դուռը. Ներս մտավ ոստիկանական մի աստիճանավոր գեղեցիկ արտաքինով, ոչ շատ շեկ և ոչ էլ թուխ այդ ամորուքով, բավական լիքը թշերով, հենց նա, որ վեպիկի սկզբում կանգնած էր Իսակիևսկի կամրջի ծայրին. «Դուք բարեհաճել եք կորցնել ձեր քիթը»?
«Ճիշտ այդպես»։
«Այն այժմ գտնված է»։
«Ինչ եք ասում»,»
գոչեց մայոր Կովալյովը. Ուրախությունից կապվեց նրա լեզուն. Նա լայն բացած աչքերով նայում էր իր առջև կանգնած թաղապետին, որի լիքը շրթունքների ու այտերի վրա պայծառ երերվում էր մոմի դողդոջուն լույսը։
«Ախր ինչպես»։
«Տարօրինակ պատահմունքով»։ Նրան բռնեցին համարյա ճանապարհին. Նա արդեն դիլիժանս էր նստում և ուզում էր մեկնել Ռիգա. Անձնագիրն էլ վաղուց գրված էր եղել մի աստիճանավորի անունով. Եվ տարօրինակն էլ այն է, որ ես ինքս նրան սկզբում պարոնի տեղ ընդունեցի, բայց բարեբախտաբար ակնոցներս մոտս էին, և ես իսկույն տեսա, որ դա քիթ էր։ «Ախր ես կարճատես եմ, ու եթե դուք կանգնեք իմ առաջ, ես կտեսնեմ միայն ձեր դեմքը»։ Բայց ոչ ձեր քիթը, ոչ մորուքը, ոչինչ չեմ նկատի։ «Զոքան չես, այսինքն կնոջս մայրը, նույնպես ոչինչ չի տեսնում»։ Կովալյովը սաստիկ զայրացած էր։
«Հապա որտեղ է նա»։
«Ես հիմա ուր վասեմ»։
«Մի անհանգստանաք»։ Գիտենալով, որ նա ձեզ հարկավոր է, ես նրան բերել եմ։ Եվ տարօրինակն էլ այն է, որ այս գործի գլխավոր մասնակիցը Վոզնեսենսկայա փողոցի Սրիկա Սափրիչն է, որը հիմա նստած է քաղաքամասում. ես վաղուց նրան կասկածում էի հարբեցողության և գողության մեջ, և դեռ 2 օր առաջ նա մի խանութում մի դյուժին կոճակ էր թռցրել։ Ձեր քիթը բոլորովին այնպես է, ինչպես որ եղել է»։ Այստեղ թաղապետը ձեռքը տարավ գրպանը և այնտեղից հանեց թղթով փաթաթած քիթը։
«Նայե որ կա»,»
բացականչեց Կովալյովը։
«Ճիշտ և ճիշտ նայե»։
«Համեցեք, այսօր ինձ հետ մի բաժակ թեյ խմեցեք»։
«Այդ մեծ հաճույք կհամարեի, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարող»։
«Այստեղից պետք է գնամ զսպատուն»։
«Բոլոր մթերքները խիստ թանկացել են»։ «Իմ տանը ապրում է նաև զոքանչես, այսինքն իմ կնոջ մայրը»։ «Երեխաներ էլ կան»։
«Մեծ տղաս առանձնապես լավ ապագա է խոստանում»։ «Շատ խելացի տղա է»։ «Բայց դաստիարակության համար միջոցներ բոլորովին չկան»։ Կովալյովը գլխի ընկավ և սեղանից վերցնելով մի կարմիր թղթադրամ, ճխտեց վերակացուի բուրը։ Վերջինս ոտքերն իրար զարկելով հրաժեշտ տվեց ու դուրս գնաց։ Եվ համարյա նույն րոպեին Կովալյովը նրա ձայնը լսեց փողոցից, որտեղ նա դնգսելով խրատ էր տալիս մի հիմար մուժիկի, որ իր սայլը քշել էր հենց դեպի բուլվարը։ Թաղապետի գնալուց հետո կոլեգիական ասեսորը մի քանի րոպե մնաց ինչ-որ անորոշ վիճակում, և միայն մի քանի րոպեից հետո տեսնելու և զգալու հնարավորություն ունեցավ։ Անսպասելի ուրախությունն էր, որ նրան այդպիսի անզգայության մատնեց։ Գտնված քիթը նա խնամքով վերցրեց բուռ առած երկու ձեռքի մեջ և մի անգամ էլ ուշադրությամբ զննեց այն։
«Հենց սա է, ճիշտ սա է, որ կա»,
ասում էր մայոր Կովալյովը։
«Ահա և ձախ կողմի բշտիկը, որ երեկ էր դուրս եկել»։
Մայորը քիչ մնաց ծիծաղեր ուրախությունից։ «Բայց աշխարհում երկարատև ոչինչ չկա, այս պատճառով էլ ուրախությունը առաջին րոպեից հետո հետևյալ րոպեում արդեն այնքան էլ աշխույժ չէ. Երրորդ րոպեին այն ավելի է թուլանում և վերջապես աննկատելի միախառնվում հոգու սովորական վիճակի հետ, ինչպես ջրի վրա քարի կտորից առաջացած կլորակը ի վերջո միախառնվում է հարթ մակերեսին»։ Կովալյովը սկսեց մտածել և գլխի ընկավ, որ գործը դեռ վերջացած չէ։ Քիթը գտնված է, բայց ախր հարկավոր է կպցնել այն, դնել իր տեղը։
«Իսկ եթե չկպչի»։
Այս հարցը ինքն իրեն տալով մայորը գունատվեց։ Անասելի վախի զգացումով նա մոտեցավ սեղանին, հայելին մոտեցրեց իրեն, որպեսզի քիթը որևէ կերպ ծուռը չդնի։ Նրա ձեռքերը դողում էին։ Նա զգուշությամբ և շրջահայեցողությամբ քիթը դրեց առաջվա տեղը։
«Ո սարսափ, քիթը չէր կպչում»։
Նա այն մոտեցրեց բերանին, մի քիչ տաքացրեց իր շնչառությամբ և դարձյալ դրեց թշերի արանքում գտնվող հարթ տեղը, սակայն քիթը ոչ մի կերպ չէր կպչում։
«Դե, նստիր տեղը, թիմար»,
ասում էր նա քթին, բայց քիթը ասես փայտից լիներ և խցանի նման ընկնելով սեղանին տարօրինակ ձայն էր հանում։ Մայորի դեմքը ջղաձգաբար ծռմռվեց։
«Մի թե չի կպչելու»,
վախով մտածում էր նա, բայց քանի անգամ էլ, որ քիթը դնում էր սեփական տեղը, նրա ջանքը դարձյալ ապարդյուն էր լինում։ Նա կանչեց Իվանին և ուղարկեց բժշկի հետևից, որը նույն տան բելետաժում լավագույն բնակարանում էր ապրում։ Այս բժիշկը լավ տեսքով տղամարդ էր, ուներ գեղեցիկ, կպրագույն այտամուրուկ, ջահել առողջ կին, առավոտները թարբ խնձորներ էր ուտում, և բերանը չափազանց մաքուր էր պահում։ Ամեն առավոտ ողողում գրեթե 3-4 ժամ, և ատամները մաքրում տարբեր տեսակի 5 խոզանակով։ Բժիշկը նույն րոպեին եկավ։ Հարցնելով, թե երբ է պատահել դժբախտությունը, նա բարձրացրեց մայոր Կովալյովի կզակը և մեծ մատով տպտպացրեց հենց այն տեղը, ուր առաջ գտնվում էր քիթը, այնպես որ մայորը ստիպված եղավ գլուխը ետ գցել այնպիսի ուժով, որ ծոծրակը խփեց պատին։ Բժիշկը ասաց, որ դա մեծ բան չէ, ու խորուր տալով պատից մի քիչ ետ քաշվել, հրամայեց գլուխը թեքել նախ աջ կողմը, ու շոշափելով այն տեղը, ուր առաջ գտնվում էր քիթը, ասաց «Հմ»։ Հետո հրամայեց գլուխը թեքել ձախ կողմը, ասաց «Հմ»,  և վերջում դարձյալ տպտպացրեց մեծ մատով, այնպես որ մայոր Կովալյովը ետ քաշեց գլուխը, ինչպես այն ձին, որի ատամներն են նայում։ Կատարելով այդ փորձը, բժիշկը օրորեց գլուխը և ասաց. «Ոչ, չի կարելի, ավելի լավ է դուք այդպես մնացեք, որովհետև բանը կարող է էլ ավելի վատանալ»։ «Դե իհարկե կպցնել կարելի է, ես թերևս հիմա կկպցնեի, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, որ դա ձեզ համար ավելի վատ կլինի»։
«Այ քեզ բան, ես ինչպես մնամ առանց քիթ»,
ասաց Կովալյովը։
«Հո չի կարող ավելի վատ վիճակ լինել, քան հիմա»։ «Սատանան գիտի, թե սա ինչ է. ես որտեղ երևամ այսպիսի խայտառակությամբ։ Ես լավ ծանոթություն ունեմ, այ հենց այսօր էլ պետք է գնայի 2 տուն, երեկույթի. ես շատերի հետ եմ ծանոթ. արքունի խորհրդականի կին, Չեխտարյովա, Պոտոչինան, շտաբ օֆիցերի կինը, թեև նրա այժմյան վարմունքից հետո
ես նրա հետ այլ կերպ գործ չեմ ունենա, քան ոստիկանության միջոցով։
«Շնոր արեք»,
ասաց Կովալյովը աղերսող ձայնով։
«Արդյոք միջոց չկա։
Ես մինչև անգամ կարող եմ այն ձեռքով պահել վտանգավոր դեպքերում»։
«Այն էլ ասաց, ես չեմ բարում,
և ուրեմն որևէ անզգույշ շարժմամբ չեմ վնասի նրա»։ «Ամեն ինչ, որ վերաբերում է այցելությունների համար շնորհակալ լինելուն, հավատացած եղեք, ինչքան որ թույլ կտանին միջոցները»։
«Կհավատաք արդյոք»,  ասաց բժիշկը ոչ բարձր, ոչ էլ ցածր, բայց չափազանց սիրալիր և մագնիսական ձայնով,  որ ես երբեք չեմ բուժում շահախնդրությունից դրդված. այդ հակառակ է իմ սկզբունքներին և իմ արվեստին»։
«Ճշմարիտ է, ես դրամ եմ վերցնում այցելություններիս համար, բայց միայն այն մտքով, որ չվիրավորեմ իմ մերժմամբ»։
«Իհարկե ես կկպցնեի ձեր քիթը, բայց եթե դուք չեք հավատում իմ խոսքին, ես պատվովս եմ հավատացնում ձեզ, որ դա շատ ավելի վատ կլինի»։ «Ավելի լավ է այդ թողնեք բուն իսկ բնության ներգործությանը»։ «Հաճախակի լվացեք սառը ջրով, և ես հավատացնում եմ ձեզ, որ դուք, քիթ չունենալով, նույնպես առողջ կլինեք, ինչպես եթե այն ունենայիք»։
«Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս քիթը դնել սպիրտ լցրած ամանի մեջ, կամ ավելի լավ է լցնել երկու ճաշի գթալ թուն դողի և տաքացրած քացախ, և այդ դեպքում դուք ձեր քթի համար կարգին փող կվերցնեք»։
«Նույնիսկ ես ինքս էլ կվերցնեմ այն, եթե դուք թանկ չասեք»։
«Ոչ, ոչ, ոչ մի դեպքում չեմ ծախի»,
գոչեց հուսահատված մայոր Կովալյովը։
«Ավելի լավ է թող կորչի»։
«Ներեցեք», հրաժեշտ տալով ասաց բժիշկը։ «Ես ուզում էի ձեզ օգտակար լինել»։
«Ինչ արած,
դու քո տեսակ իմ ջանադրությունը»։ Այս ասելով, բժիշկը ազնվաբարո կեցվածքով դուրս գնաց սենյակից։ Կովալյովը նույնիսկ չնկատեց նրա դեմքը և խորը անզգայության մեջ տեսավ միայն ձյամպես սպիտակ ու մաքուր շապկի մանժետները, որ դուրս էին ընկել նրա սև ֆրակի թևքերից։ Կովալյովը որոշեց հենց մյուս օրը նախքան գանգատ ներկայացնելը գրել շտաբ օֆիցերի կնոջը, թե արդյոք չի համաձայնվի առանց կռվի վերադարձնել այն, ինչ որ հարկն է։ Նամակը այսպիսի բովանդակություն ուներ. «Ողորմած տիկին Ալեքսանդրա Գրիգորիևնա, չեմ կարողանում հասկանալ ձեր կողմից թույլ տրված արարքը. հավատացած եղեք, որ այդ կերպ վարվելով դուք ոչինչ չեք շահի և բնավ չեք ստիպի ինձ ամուսնանալ ձեր դստեր հետ. հավատացեք, որ ինձ միանգամայն հայտնի է իմ քթի վերաբերյալ պատմությունը, հավասարապես նաև այն, որ դրա մեջ դուք եք գլխավոր մասնակիցը և ոչ թե մեկ ուրիշը»։ Նրա հանկարծակի անջատումը իր տեղից, փախուստը և քողարկումը մերթ միաստիճանավորի տեսքով, մերթ վերջապես սեփական տեսքով, ուրիշ բան չէ, բայց եթե կախարդումների հետևանք, որ կատարում եք դուք կամ նրանք, ովքեր ձեզ նման վարժվում են ազնվաբարո զբաղմունքների մեջ»։ «Ես իմ կողմից պարտք եմ համարում նախազգուշացնել ձեզ, որ եթե իմ հիշատակած քիթը հենց այսօր չլինի իր տեղում, ապա ես ստիպված կլինեմ դիմել օրենքի պաշտպանությանը ու հովանավորությանը. այսուհանդերձ պատիվ ունեմ լիակատար հարգանք տածել»։ Ձեր խոնարհ ծառա, Պլատոն Կովալյով։ «Հարգելի պարոն Պլատոն Կուզմիչ, չափազանց զարմացրեց ինձ ձեր նամակը. ես անկեղծորեն խոստովանում եմ ձեզ, ոչ մի կերպ չէի սպասում մանավանդ այդպիսի անարդարացի կշտամբանքներ ձեր կողմից. նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ես ձեր հիշատակած աստիճանավորին երբեք չեմ ընդունել իմ տանը, ոչ քողարկված, ոչ էլ իսկական տեսքով»։ «Ճշմարիտ է, ինձ մոտ լինում էր Ֆիլիպ Իվանովիչ Պոտանչիկովը, ու թեև նա իրոք խնդրում էր աղջկա ձեռքը, ինքն էլ լավ զգաստ վարքիտեր է և շատ ուսյալ, բայց ես երբեք և ոչ մի հույս չեմ տվել նրան»։ «Դուք հիշատակում եք նաև քթի մասին, եթե դուք դրանով ուզում եք ասել, որ իբր թե ուզում էի ձեզ թողնել քիթդ կախած, այսինքն ձևական մերժում տալ ձեզ, ապա ես զարմանում եմ, որ դուք ինքներդ եք այդ մասին խոսում»։ «Մինչդեռ ես, որքան ձեզ հայտնի է, բոլորովին հակառակ կարծիքի եմ եղել, և եթե դուք հիմա օրինական կարգով նշանվեք իմ աղջկա հետ, ես պատրաստ եմ հենց այժմ բավարարել ձեզ, որովհետև դա միշտ էլ եղել է
իմ ամենավառ ցանկության առարկան։ Եվ այդ հույսով մնամ միշտ պատրաստ ձեզ ծառայելու։ Ալեքսանդրա Պոտտոչինա։
Ոչ,
ասաց Կովալյովը, կարդալով նամակը։ Նա բնավ մեղավոր չէ։
Չի կարող պատահել։ Նամակն այնպես է գրված, ինչպես չի կարող գրել հանցագործության մեջ մեղավոր մարդը։
Կոլեգիական ասեսորը այդ բանին իրազեկ էր, որովհետև դեռ Կովկասյան մարզում մի քանի անգամ հետաքննության էր ուղարկվել։
Հապա ի՞նչ կերպ, ինչպես է այս պատահել։
Միայն Սատանան կհասկանա,
վերջապես ասաց նա, կախելով ձեռքերը։
Մինչ այն,
այս արտասովոր դեպքի լուրերը տարածվեցին ամբողջ մայրաքաղաքում։ Եվ ինչպես որ այդ լինում է, ոչ առանց հատուկ հավելումների։ Այն ժամանակ բոլորի մտքերը տրամադրված էին դեպի արտասովորը։ Վաղուց չէր, երբ մագնիսականության ներգործության փորձերը զբաղեցնում էին ամբողջ քաղաքը։ Բացի այդ, Կոնյուշեն նաև փողոցում պարողաթորների պատմությունը դեռ թարմ էր, ուստի և չպետք է զարմանալ, որ շուտով սկսեցին խոսել այն մասին, թե կոլեգիական ասեսոր Կովալյովի քիթը ժամը ճիշտ 3-ին զբոսնում է Նևսկի պրոսպեկտում։ Ամեն օր այնտեղ հետաքրքրվողների բազմություն էր հավաքվում։ Մեկը ասաց, որ իբր թե քիթը գտնվում է Յունկերի խանութում, ու Յունկերի մոտ այնքան ամբող հավաքվեց, և այնպիսի հրմշտոց էր, որ նույնիսկ ոստիկանությունն էլ ստիպված եղավ միջամտել։ Պատկառելի արտաքինով, այդ ամորուքով մի սպեկուլյատոր, որը թատրոնի մուտքի մոտ այլևայլ հրուշակային չոր կարկանդակներ էր ծախում, դիտմամբ չինեց փայտե, հիանալի, ամուր նստարաններ և հետաքրքրվողներին հրավիրում էր կանգնել դրանց վրա, յուրաքանչյուր հաճախորդից պահանջելով 80 կոպեկ։ Մի վաստակավոր գնդապետ հենց դրա համար վաղ դուրս եկավ տանից և մեծ դժվարությամբ անցավ ամբոխի միջով։ Բայց խանութի պատուհանում քթի փոխարեն մեծ զայրույթով տեսավ սովորական բրդե ֆուֆայկա և վիմագրված մի նկար, գուլպան շտկող աղջկա պատկերով։ Ծառի հետևից նրան էր նայում ծալավոր ժիլետով և կարճլիկ մորուքով մի ֆրանտ, մի նկար, որ արդեն 10 տարուց ավելի կախված էր միևնույն տեղում։ Հեռանալով, գնդապետը ցասկոտ ասաց.
«Ինչպես կարելի է այդպիսի հիմար ու անհավատալի լուրերով շփոթեցնել ժողովրդին»։
Հետո լուր տարածվեց, թե մայոր Կովալյովի քիթը զբոսնում էր ոչ թե Նևսկի պրոսպեկտում, այլ Տավրիկյան այգում, թե իբր նա արդեն վաղուց այնտեղ է, թե երբ դեռ այնտեղ ապրում էր Խոսրով Միրզան, խիստ զարմանում էր բնության այդ տարօրինակ խաղի վրա։ Խիրուրգիական ակադեմիայի մի քանի ուսանողներ գնացին այնտեղ։ Միազնվատո, պատվավոր տիկին հատուկ նամակով այգու վերակացուին խնդրել էր իր երեխաներին ցույց տալ այդ հազվադեպ ֆենոմենը, եթե կարելի է, պատանիների համար դաստիարակչական ու խրատական բացատրությամբ։ Այդ բոլոր դեպքերը չափազանց ուրախացնում էին ռաուտների մշտական հաճախորդներին, բարձր դասին պատկանողներին, որոնք սիրում էին ծիծաղեցնել տիկինների, և որոնց պաշարը այն ժամանակ բոլորովին սպառվել էր։ Պատվավոր ու բարեմիտ մարդկանց մի փոքր մասը չափազանց դժգոհ էր։ Մի պարոն զայրույթով ասում էր, որ ինքը չի հասկանում, թե այժմյան լուսավոր դարում ինչպես կարող են անհեթեթ ստեր տարածվել, և որ ինքը զարմանում է, թե ինչու կառավարությունը դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Ինչպես երևում է, այս պարոնը պատկանում էր այն պարոնների թվին, որոնք կցանկանային կառավարությանը մասնակից դարձնել ամեն ինչի, նույնիսկ իրենց կանանց հետ տեղի ունեցող իրենց ամենօրյա վեճերի։ Դրանից հետո… Բայց այստեղ ամբողջ դեպքը նորից ծածկվում է մշուշով, և թե այնուհետև ինչ եղավ, բոլորովին հայտնի չէ։